რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13:10 ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. კრიმინალური პოლიცია მუშაობს კომპანია კავკასუს ონლაინში. საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული ოფიციალურად დაუდასტურებელი ცნობებით საქმე ეხება კომპანიის სერვერებიდან ბავშვთა პორნოგრაფიის გავრცელებას. თავად კავკასუს ონლაინის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სასამართლოს განჩინების საფუძველზე სამართალდამცველ ორგანოებზე გასცემს კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. 1 ოქტომბერსაც სასამართლოს განჩინების საფუძველზე მოხდა სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის შესრულება, კერძოდ მომხმარებლის მიერ სერვერის სასერვეროში განთავსება ანუ კოლოკაცია. კავკასუს ონლაინის, ისევე როგორც სხვა სატელეკომუნიკაციო კომპანიების ერთ-ერთი მომსახურება, რასაც მომხმარებელს თავაზობთ, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. კავკასუს ონლაინი აღნიშნავს, რომ მასსა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობას ხელშეკრულება არეგულირებს, რომლის თანახმად კომპანია არ არის პასუხისმგებელი სერვერზე განთავსებულ ინფორმაციაზე. ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები ვრცელდება დონეცკის აეროპორტის ტერიტორიაზე არსებული სიტუაციის შესახებ. პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა დღეს კვლავ განაცხადეს, რომ აეროპორტზე კონტროლი დაამყარეს. ამ ინფორმაციას უარყოფს უკრაინის ხელისუფლება. სამთავრობო ძალების შტაბის განცხადებით, უკრაინულმა სამხედროებმა სეპარატისტების რამდენიმე შეტევა უდანაკარგოდ მოიგერიეს. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ოფიციალური წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს თქმით, დონეცკის აეროპორტიდან კიევის ხელისუფლება სამხედროებს მხოლოდ მას შემდეგ გაიყვანს, რაც სეპარატისტები საბრძოლო მოქმედებებს სრულად შეწყვეტენ. ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე კიევსა და სეპარატისტებს შორის რუსეთის და ეუთოს მონაწილეობით სექტემბერში მინსკში მიღწეული შეთანხმების შემდეგ გუშინ პირველად დაიცხრილა ქალაქ დონეცკის ცენტრი. დაიღუპა მინიმუმ 10 ადამიანი, მათ შორის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის თანამშრომელი, შვეიცარიის მოქალაქე ლორან ჯუპასკიე. ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ, შვეიცარიის პრეზიდენტმა დიდიე ბურკჰალტერმა უკრაინის ხელისუფლებას და სეპარატისტების ლიდერებს საბრძოლო მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტის და სექტემბერში მიღწეული შეთანხმების მკაცრად დაცვისკენ მოუწოდა. დონეცკის ცენტრზე საარტილერიო იერიშის გამო უკრაინის სამთავრობო ძალები და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. უკრაინის ქალაქ დონეცკში წითელი ჯვრის კომიტეტის თანამშრომლის და სხვა მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის გამო მწუხარება გამოთქვა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. მან კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს მოუწოდა არ დაუშვან ისედაც მყიფე ზავის კოლაფსი და შესაბამისად კატასტროფა, რომელმაც შესაძლოა მთელი რეგიონი მოიცვას. უკრაინაში ბელორუსიის სამშვიდობო კონტინგენტის გასაგზავნად მზად არის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო. მან ევრონიუსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რადგან კონფლიქტის მონაწილე მხარეები და მოსკოვი და დასავლეთი ერთმანეთს არ ენდობიან, ბელორუსია მზად არის საჭიროების შემთხვევაში მისი შეიარაღებული ძალები უკრაინაში სამშვიდობო მისიით გაგზავნოს. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერაყში მიმდინარე საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციას ავსტრალია შეუერთდა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ტონი ებუტის განცხადებით, ავსტრალიის სამხედრო საჰაერო ძალების საბრძოლო და მზვერავი თვითმფრინავები საერთაშორისო კოალიციის ავიაციასთან ერთად დაბომბავენ ერაყში რადიკალი ექსტრემისტების პოზიციებს. ამავე ოპერაციაში მონაწილე თვითმფრინავების რაოდენობა გაზარდა დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ. პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონის განცხადებით, რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციაში ჩაერთვება კიდევ ორი ავიაგამანადგურებელი ტორნადო. გერმანია ეროვნულ დღესასწაულს ერთიანობის დღეს აღნიშნავს. 1990 წლის 3 ოქტომბერს გერმანიის ხუთი ფედერალური მიწა, რომელიც დემოკრატიული რესპუბლიკის შემადგენლობაში იყო, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შეუერთდა. გერმანიის გაერთიანებიდან 24 წლის თავისადმი მიძღვნილი ძირითადი საზეიმო ღონისძიებები გაიმართება ქალაქ ჰანოვერში, სადაც სიტყვით გამოვა ფედერალური კანცლერი ანგელა მერკელი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გერმანიის გაერთიანების დღე მიულოცა ფედერალურ კანცლერს ანგელა მერკელს. ირაკლი ღარიბაშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ ფედერალური კანცლერის მომავალი ვიზიტი საქართველოში ქვეყნისადმი გერმანიის მხარდაჭერის კიდევ ერთი მკაფიო გამოხატულება იქნება.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემაა მოძალადე, მსხვერპლი და პოლიცია. შევეცდებით გავარკვიოთ, ვინ უნდა ატეხოს განგაში ოჯახური ძალადობის ფაქტზე, როგორ უნდა დააღწიოს თავი ქალმა მოძალადე ქმარს, რა როლი ეკისრება პოლიციას ძალადობის აღკვეთის საქმეში და საჭიროებენ თუ არა სამართალდამცველები საგანგებო მომზადება. ჩვენ დღეს ყოლება ორი სტუმარი: თამარ საბედაშვილი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი, და მაკა ფერაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა კი მუსიკა ჩვენ ეთერში, რის შემდეგაც ჩვენ უკვე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure and true. Seems it never rains in summer.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ თამარ საბედაშვილი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი. დიდი მადლობა თამარ, რომ დაგვითმეთ დრო, მობრძანდით, გამონახეთ ჩვენთვის დრო. მოდით თავდაპირველად არსებული მდგომარეობა შევაფასოთ 2009 წლის გამოკვლევის თანახმად ქონია ამაზე ადრე საუბარი ყოველი მე-11 ქალი თავს ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლად მიიჩნევს რამდენად მძიმეა მდგომარეობა და კიდევ ერთი ახალი ფაქტი გამომჟღავნებულა ჩვენ ვაპარაკობთ ამის თაობაზე ქმარმა ცოლი ამჯერად გურიაში მოკლა სასტიკი ფორმებით საზოგადოება ალბათ შეიტყობს ამის თაობაზე რა მდგომარეობაა თამარ რა გჭირს
მადლობთ ლელა მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს ძალიან წუხარო აი ესეთ თემაზე მიხდება საუბარი ძალიან ტრაგიკულ და სამწუხარო თემაზე და ძალიან წუხარო ამ დაღუპული ქალების გამო და მათი ოჯახების გამო მათი შვილების გამო და იმ საზოგადოებისაც ეს ხდება ძალიან ძიმე მდგომარეობა მართლა ხა საქართველო არ არის ერთადერთი ქვეყანა და გამონაკლისი ვისაც აქვს ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახის ძალადობის პრობლემა რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ აი ბოლო ხანებში არ ვიცი რაღაცნაირად ძალიან იმატა ამ ფაქტებთან შარშენდელთან შედარებით სტატისტიკას თუ შევხედავთ გაორმაგებული არის ქალთა მკვლელობა ოჯახის ძალადობის კონტექსტში უკვე ნაჯერ წელი არ დასრულებულა თან 2009 წლის კვლევის მიხედვით რომელიც იყო ეროვნული კვლევა თქვენ აღნიშნეთ მაშინ 11 ქალში ერთმა აღნიშნა რომ ცხოვრების მანძილზე გამხდარა ფიზიკური ძალადობის ხერხი თავის პარტნიორის მხრიდან მსოფლიო სტატისტიკაა რომ ყოველ 3 ქალში ერთი თავის ცხოვრების მანძილზე გამოცდის ფიზიკურ ძალადობას ეხა ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის ღრმად და ესეც კი საფუძველი ამ ყველაფრის არის გენდერული უთანასწორობა იმიტომ რომ მოძალადე ძალადობს არა იმიტომ რომ თქვა ალკოჰოლის პრობლემა აქ ან ოჯახია გაჭირებული როგორც გავრცელებული სტერეოტიპი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით სადღაც რეგიონებში ხდება ეს ასე არ არის ის ძალადობს იმიტომ რომ მას უნდა დომინირება და კონტროლი უნდა რომ დაიქვემდებაროს ეს ადამიანი ჩვენ ესეთი ფაქტები გვხვდება მათ შორის ერთსქესიან წყვილებშიც ანუ ეს დომინირების და კონტროლის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ ჰეტეროსექსუალურ ანუ გავრცელებულ ფორმაში ოჯახის ესე ვთქვა რომელიც დღეს არის საზოგადოებაში ეს ძალიან კარგად ერგება გენდერულ უთანასწორობას, იმიტომ რომ ერთი არის უფროსი, ხელმძღვანელი, ესე იგი თავის თავს უფლებას აძლევს, რომ მეორე ადამიანი შეზღუდოს, აუკრძალოს რაღაცეები, დაიქვემდებაროს და
რომელიც მისი აზრით, მასზე დაბალ საფეხურს.
მისი აზრით მასზე დააქვემდებარებული და დაბალ საფეხურს დგას. აი ეს რა თქმა უნდა ენდემურად ეს და მეორე არაჯანსაღი მისწრაფება რა თქმა უნდა მოძალადის, რომ გაბატონდეს და დაიქვემდებაროს და ესე იგი დაიმონოს, თან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებას გავაგებინოთ განსხვავება კონფლიქტსა და სულამაზ ამბობა ოჯახის ადობა შორის კონფლიქტი არის, როდესაც ჩვენ ვერ ვთანხმდებით რაღაც საკითხზე, თქვენ თქვენი აზრი გაქვთ, მე ჩემი, ჩვენ ჩხუბობთ. შეიძლება ხელითაც შეეხო, გააჩნია ხო კონფლიქტს. რა თქმა უნდა, ჯობია რომ არ მოხდეს ეგრე, მაგრამ კონფლიქტს აქვს ყავს ორი დაპირისპირებული მხარე. ხო, ორი მხარე ერთმანეთს ებრძვის და არ თანხდება. ძალადობა არის, როცა გამოკვეთილი არის მსხვერპლი და მოძალადე. ერთი სისტემატიურად მიზანმიმართულად ჩაგრავს მეორეს. აქ არ არის ორმხრივი და მე შენ და შეიძლება მსხვერპლმა რა თავის დაცვის მიზნით რაღაც გააკეთოს, მაგრამ აქ მოწინააღმდეგეზე არ გვაქვს საუბარი.
ის არის მოდმევა ჩიშის ქვეშ.
ის არის მსხვერპლი და ის ძალადობს. შეიძლება მსხვერპლი გახდეს მოძალადე სხვის მიმართ. არც ეს არ არის, თქვა ბავშვების მიმართ, ან მოხუცის მიმართ, მასზე უმწეოს მიმართ, იმიტომ რომ ეს ციკლია ძალადობა უყალო კი არ არის. ანუ რომ დაიწყება მე ეს ესე ბორბა ალივით რო აგორდება საზოგადოებაშიც გადადის მერე და ყველგან ბავშვები კიდე არავის აღარ ახსოვს.
ხშირ შემთხვევაში აი სწორედ ბავშვების გამო, შვილების გამო ითმენენ ხოლმე ქალები ძალადობას ოჯახში და ეკონომიკური მდგომარეობა ერთ-ერთი ფაქტორი ვერ გადალახავენ ხოლმე ეშინია შვილებთან ერთად ქუჩაში დარჩენისა და სწორედ აი ამ მიზეზით ძალადობას 9 წლის განმავლობაში ითმენდა ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტი, რომელიც ერთ-ერთ გადაცემაში ჩემი სტუმარიც იყო, მამბინაობის გამხელა არისურვა და სტუდიის მეორე მხარეს იჭდა, ისე ლაპარაკობდა მას პირობითად ჩვენ ნინო და ვარქვით. აი, რას გვიყვება ის, მოდით ერთად მოვისმინოთ თამა და შემდეგ განაგზოთ საუბარი.
ვარ დროებით მიწერილი ნათესავის ბინაში და იქ მაქვს სოციალური 156 ლარი. მაგრამ ეს ვიზიტორად მიწერილი ძირითადად ის განაგებს, ვისთანაც ვართ. დედა არის ონკოლოგიური ავადმყოფი და ის ცხოვრობდა და ჩვენ მეტი გზარო არ ქონდა და ჩემი მეუღლესგან თავი დავახციეთ და გავიქეცით, ესე ვთქვათ, ისევ დედას შევეკედლებ. ჩემი ვაჟი არის 10 წლის. მე როცა გავშორდით ჩვენ, გავიპარეთ პროსტორად თავს უშველეთ მისგან და რომ გაიგო ყველაფერი სად ვიყავით და რაღაც იქაც ქონდა მცდელობები მოვარდნის და ბოლოს რო ნახა რომ მაინც არ დავეცი, მაინც ფეხებში ჩამივარდები, ესეთი ის ქონდა ხოლმე უჩემოდ ვერ იქნები და იგივენაირად შეიძლება ვარ, მაგრამ მაინც მშვიდეთ მძინავს და ბედნიერად გწნობ თავს და რო ნახა რომ ეს არ გამოვიდა ჩემგან და ნახა რომ მაგრად ვიდექი მე მესეჯით მომწერა რომ მადლობა ვიციო მე უშენო რომ ჩვენ შულსო არ გადააგდებდი, ესე იგი და მე ისე იყო რომ სამჯერ მოგვივარდა და აი ეს მოკლავთ ესეთი მუხარები იყო და არ ვიცი ეხლა ამჟამად მსოფლიოშია და დამშვიდა მაგით ალბათ ვითმენდი იმიტომ რომ ამ კონდა წასასვლელ მე მოდესაც ხედავენ რომ მოძალადია აგრესიული არც ერთი მეზობელი თქვათ არ ჩაერი მეტრი მასაც ჩიში აქვს ერთხელ პატრულმა დამწინა კიდეც ირონიულად რომ რა იყო მე რა მოხდა შენო ჩვენ კარებთან არ დამდგარხარო ჩემი სახლიდან რა ხდება კიდევ უცხო მაგისტორი ვთხარ მე მეთქი ეს იყო სამი წელი არავარ მეუღლესთან ალბათ ესე 4-5 წლის უკან სასაცილოდ არ იყო იმიტომ რომ მაინც რაღაცნაირად კაცის მხარეს
ეს იყო ძალადობის მსხვერპლი ქალის ჩვენი ანონიმი რესპონდენტის პირობითად ნინოს მონათხრობი და მცირე ფრაგმენტი და ამ ქალმა მოძალადე მეუღლისგან თავის დახცევა მხოლოდ 19 წელიწადს მოახერხა როგორც უკვე ვთქვით მის მონათხრობში იყო ერთი საყურადღებო აქცენტი ნინომ გაიხსენა 4-5 წლის წინანდელი ფაქტი პოლიციელმა დამცინაო აი რბილად რომ ვთქვათ არაფრად ჩათვალა ნინოს პრობლემა და ისიც გეუთხა ნაი ჩემ ცოლსაც გეცემ და ყირიმ ჩემ სახლიდანაც გამოდისო აი პოლიციელთან დაკავშირებული ولی акценტი თამარ შემთხვევით არ მიხსენებია და არ გამოვყავი ამ მონათხრობიდან თქვენმა ორგანიზაციამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რამდენიმე დღის წინ მოაწერეს ხელი ურთიერთგაგების მემორანდუმს რომლის ერთ-ერთ მიზნადაც ახალდება რეაგირების ეფექტიანობის გაზრდა არა მგონი სწორედ ოჯახური ძალადობის ფაქტებზე აი როგორ აპირებთ ამას აი რას მოელით ამ პროგრამიდან იქნებ დაწვრილებით მოგყვეთ
ჩვენ დიდი ხანია თანამშრომლობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ეს არ დაწყებულა ამ მემორანდუმით უბრალოდ ამით რაღაც ესე გავაფორმეთ და გამოვყავით სტრატეგიული მიმართულებები ჩვენი შემდეგი თანამშრომლობის საუბარი არის იმაზე რომ გარდა იმისა რომ პოლიციის აკადემიაში არის სპეციალური კურსი ოჯახის ძალადობაზე რომელსაც ყველა კურსანტი გადის მომავალი პოლიციელები უბნის ინსპექტორები ესე ვთქვათ თუ ვინც დაამთავრეს პოლიციის აკადემიას ასევე ახლა საუბარია იმაზე რომ შეიქმნა სპეციალიზებული ჯგუფები ქალთა მიმართ ძალადობაზე, გენდერული ნიშნის ძალადობაზე და ოჯახის ძალადობაზე. ანუ ეხა მიდის პილოტირება ამ ჯგუფების რაღაც სამეგრელოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში და თბილისში და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს კიდევ სხვა ინიციატივა ამ სპეციალიზებული უბნის ინსპექტორებზე აქცენტით, ანუ რამდენიმე ექსპერიმენტი მიმდინარეობს, ესე ვთქვათ, პილოტი. და შემდეგ ჩვენ უნდა შევჯერდეთ და ერთი ძლიერი ჩამოყალიბდეთ ერთ ძლიერ მოდელზე, რომელიც იქნება სერიოზული პასუხი. ხა რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ კარგი იქნებოდა იდეალური, რომ ნებისმიერ პოლიციელს ჰქონდეს იმისი აღქმა რა პრობლემაა ეს და შეეძლოს ეფექტურად
ადეკვატური აღქმა.
ხო, მაგრამ პოლიციელები ვინაიდან არიან ჩვენი საზოგადოების წევრები და ჩვენი საზოგადოებაში ჯერ კიდევ დამოკიდებულება ქალთა მიმართ ძალადობის მიმართ და ოჯახის ძალადობის მიმართ არაერთგვაროვანია. ანუ ერთის მხრივ ყველა გმობს ახლა არ მეგულება ადამიანი, რომელიც ითქვის, რომ კარგია, როცა ადამიანს კლავენ თავის სახლში, სადაც ყველაზე მეტად დაცული უნდა იყოს, მაგრამ მეორეს მხრივ მაინც ხალხი თავს იკავებს და მიაჩნიეს კერძო ხასიათის პრობლემას. აი, ჩვენ რო შევადაროთ, თუმცა ეს იცვლება, ეს დამოკიდებულება. 2009 წლის კვლევით 78% რესპონდენტ ტების ქალები იყვნენ ძირითადად გამოკითხული ამბობდნენ რომ ოჯახში რაც ხდება ოჯახში უნდა დარჩეს და არ უნდა გახმაურდეს 78 2013 წელს კვლევა რო ჩავატარეთ თბილისში მასში კახეთში და სამეგრელოში ქალები და კაცები ერთად გამოიკითხვან ეს იდენტური მეთოდოლოგია არ არის მაგრამ მაინც ინფორმატიულია მხოლოდ 25%-მა თქვა რომ ეს სახლში უნდა დარჩეს და 76%-მა თქვა რომ ეს არის დანაშაული და უნდა დაისაჯოს და ნელ-ნელა იცვლება ეს საზოგადოებრივი აზრი თუმცა პოლიციაც არის საზოგადოების ნაწილი და ხშირია შემთხვევები როდესაც ჩვენ გვესმის ისევ აი ამ ქალის შემთხვევაშიც თუნდაც რომ პოლიცია არ რეაგირებს და მიიჩნევს რომ ნუ კარგით მორიგდით ეხა და ან კონფლიქტის ბარათ წერს ან სხვანაირ ზომებს იყენებს ამას თავისი სხვა მიზეზებიც აქვს მაგრამ თავარი რაც ჩვენ გვინდა ეხა რომ სპეციალიზებული ჯგუფი რომ იქნება რიგით პოლიციელს ეცოდინება რომ მის თქვათ განყოფილებაში არის რესურს ადამიანები ერთი ქალი ერთი კაცი ყოველ შემთხვევაში ყველა
შემთხვევაში ხო
ქალი აუცილებლად უნდა იყოს და შეიძლება რომ თვითონ თუ ვერ ახდენს კვალიფიცირებას ამ დანაშაულის ვერ არჩევს მოძალადეს და მსხვერპლს ერთმანეთისგან ან უჭირს ან მოლაპარაკებისას უჭირს დაარწმუნოს ესეც აქვთ ხოლმე პოლიციას ეს პრობლემა მსხვერპლი რომ ის რაც უნდა მას რო გასცეს შემაკავებელი ორდერი ეს არის საჭირო ზომა და უნდა წაყვეს მსხვერპლი ამაზე თქვა ხო აი ესეთი პრობლემები თქვა პრაქტიკული შეიძლება უკვე რომ ეს ადამიანები თავის რესურს ადამიანები გამოიყენონ და რაღაც ამასთანაც გვინდა რომ დავეხმაროთ პოლიციას.
გამოიძახონ თქვათ არა,
შემდეგ შეუძლია ტელეფონით დაუკავშიროთ და რჩევა კითხოს თქვათ, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში ის ლიმიტირებულია ამ ჯგუფისას. თუ შეძლებს რა თქმა უნდა გავა და დაეხმარება, თუ არა და სატელეფონო კონსულტაციას გაუწევს, დიახ.
ეს არის სამ უთვიო დედაქალაქში და ორ რეგიონში.
დიახ, ამ ეტაპზე არის დედაქალაქში და ორ რეგიონში. შინაგასაქმეთა სამინისტროს მეორე ინიციატივა უბნის ინსპექტორებზე არის თბილისში ყველგან, მე მგონი უკვე. და ეხლა აი შევხედავთ ჩვენ აი წლის ბოლომდე უკვე და რაღაც დასვლები გვექნება მონიტორინგის, რა მუშაობს, რა არ მუშაობს. იმისთვის რომ ეს გადამზადდნენ, ორ დღიან ტრენინგს გადიან. ძალადობის განაცვის ეროვნული ქსელი არის ჩვენი პარტნიორი, არასამთავრობო ორგანიზაცია და პოლიციის აკადემიის ბაზაზე ერთობლივად ამზადებენ ამ ხალხს. და ნახოთ, რა იცით, აქ არის პრობლემა კადრების გადინებისაც პოლიციიდან, ანუ ერთია რომ გამოამზადებ, გადაამზადებ, მე სხვაგან გადაიყვანენ ამ ადამიანს, ესეც არის პრობლემა, ან დატოვებს სამსახურს ახალი კადრი მოიწვის.
აი რისი ცოდნა მოეთხოვება კონკრეტულად, შეიძლება იყოს აი ჩამოთვალოთ რაღაცა
ახასიათებლები,
რისი ცოდნა მოეთხოვება პოლიციელს რომ არ მიიღოთ აი ესეთ სავალალო შედეგი, როგორც ნინო ლაპარაკობს.
ძალიან მნიშვნელოვანია და პირველ რიგში ყველა პოლიციელს მოეთხოვება, რა თქმა უნდა, კანონის ცოდნა. ანუ კანონით რა უფლება აქვს მოქალაქეს, როგორ იცავს მას კანონი და თვითონ პოლიციელს რა მოქმედების არეალია კანონიდან გამომდინარე. ხო, აქ საუბარია ოჯახის ძალადობის კანონზე, იმაზე, რომ პოლიციელს შეუძლია გამოცეს შემაკავებელი ორდერი, რომელსაც შემდეგ სასამართლო ამტკიცებს, თქვა და აუხსნას თავისი უფლებები და შესაძლებლობები მსხვერპლს, რა კონსულტაცია მიცეს აი ამ შემაკავებელის ფარგლებში, აქ იგულისხმება, რომ მოძალადეს შეეზღუდება სახთან მიახლოვება, სამსახურთან მიახლოვება, თქვა რაღაცა და გაკონტროლდება მისი ქცევა ბავშვებთან და შეხვედრების შესაძლებლობა და სხვა. მაგრამ ამაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიცია მიცოდეს თუ რა სოციალური ფენომენია და კრიმინალური ფენომენია ოჯახში ძალადობა. ანუ თვითონ აი ამ პრობლემის შესახებ არამარტო სწორხაზოვნად კანონი რას ამბობს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ბერკეტი, ვთქვათ. არამედ კონდეს ახმა ამ პრობლემის, იცოდეს, რომ მოძალადე შეიძლება ძალიან მშვიდი დაგხვდეს. როდესაც მიხვალ ფაქტზე, საერთოდ არ იყოს აღებული და ბუნჩულას შთაბეჭდილება დატოვოს, მაშინ როცა მსხვერპლი არის ისტერიკაში და კივის. და ძალიან გაგიჭირდეს მიხვდე, რომ ეხა აქ ვინც ვინ არის მსხვერპლი და ვინ არის მოძალადე. მოძალადე აკონტროლებს თავის ქცევას და ის გამოყვანილია. ანუ აი ეს ფსიქოლოგიური ასპექტები აი ამ პრობლემის, ის რომ ეს არის სისტემატიური ხასიათის, ეს ერთჯერადი ამბავი არ არის. მერე რომ ისიც უნდა იცოდეს ძალიან კარგად პოლიციელმა, რომ მოძალადე აუცილებლად ბოდიშს მოუხდის და მსხვერპლი გადათქვამს თავის გადაწყვეტილებას, რომ მის წინა აღდეგ წავიდეს. ეს ამან კი უნდა გაგვაბრაზოს ჩვენ მსხვერპლზე. უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის ამ ფენომენისთვის დამახასიათებელი ქცევა სამწუხაროდ. იმიტომ რომ სანამ ქალები ძალას პოულობენ, რომ ნაბიჯი გადადგან, ხო, დიდი დრო ჭირდება ამას და ყველაზე კრიტიკულ
მედიან პატიებაზე.
მედიან, იმიტომ რომ ოჯახის გადარჩენა უნდა და არა აქვს მხარდაჭერის იმედი საზოგადოებისგან, თქვა, არა აქვს ეკონომიკური წასასვლელი არ მქონდა აი თქვა ამ ქალმა, ხო? ეს არის ძალიან კავშირში იმასთან, ვინ იღებს მემკვიდრეობით ქონებას, უძრავ ქონებას მშობლებისგან.
ამაზე ქონდა ლაპარაკი ბევრჯერ ამ ჩვენს ეთერში. პოლიციელ კაცებს აი მოძალადე ქმრების მიმართ ერთგვარი მამაკაცური სოლიდარობა აქვთოს და იმ გადაცემაში, სადაც ნინო ყავდა მოწეული, ერთ-ერთმა ჩვენმა სტუმარმა თქვა, ასეთი ვარაუდი გამოთქვა და აი მაინტერესებდა თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით და ხომ არ ჯობია რომ აი ოჯახური ძალადობის შემთხვევის ადგილას თქვა ქალი პოლიციელი მივიდეს, ის უკეთ ხომ არ გაუგებს თქვა ქალის პრობლემებს, თუ ამ შემთხვევაში სქესი არ არის გადამწყვეტი.
იცით რა არის, ქალიც უნდა იყოს და კაციც, ჩემი აზრით, და ორივე უნდა იყოს ცნობიარე ამ საკითხის მიმართ. ეხლა და უნდა იცოდეს, რომ შეიძლება ქალმაც დაიჭიროს კაცის პოზიცია, არ ვართ ჩვენ დაზღვეული, ხო? და კაცმა უფრო სავარაუდოა, რომ დაიჭიროს კაცის პოზიცია, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ პროფესიონალიზმზე. აქ უნდა მივიდეს პროფესიონალი კადრი, რომელმაც იცის რა ფენომენთან აქვს საქმე, რა ტიპის დანაშაულთან აქვს, როგორ უნდა აღყვეთოს და პრევენცია განახორციელოს ამ დანაშაულის, ხო? ამიტომ ქალი იქნება თუ კაცი იქნება, უნდა იყოს კვალიფიციური. რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევაში, როცა კაცები მიდიან და თან ეს მოძალადე იქ უბანში იცნობენ, შეიძლება რაღაცას თანამშრომლობდეს კიდევაც და უფრო დაცულად გნობდეს თავს. ანუ ეს სოციალური ქსელები შეიძლება ძალიან გადაჯაჭვულის იყოს პოლიციასთან, მოძალადის და პოლიციელის. და რა თქმა უნდა, ამ ხრივ ქალი პოლიციელები თუ იქნებიან და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ სპეციალიზებულში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ერთი ქალი და ერთი კაცი ყოველთვის, იმიტომ რომ დააბალანსონ ერთმანეთს და სხვადასხვა ხედვა აქვს, სხვადასხვა გამოცდილება აქვს ცხოვრებიდან გამომდინარე.
მდინარე თორე იმიტომ კი არა რომ რაღაცა ერთი უკეთესია ან მეორე უარესი
ცხადია არა მინდა კითხოთ აი შეიცვალა თუ არა ზოგადად სამართალდამცველების მიდგომა ამ ჭრილში თქვენ გონი თქვით რომ გაუმჯობესდაო ერთგვარად მათი აქმები ანუ
არა ვერ ვიტყვი რომ ან გაუმჯობესდა ან გაუარესდა იმიტომ რომ მათი ესეთი კვლევა არავის არ ჩაუტარებია რომ თქვა რა დამოკიდებულება ქონდა პოლიციას მე მოსახლეობაზე ვლაპარაკობდი აი ეს კვლევები რომელიც მე მახსენე იყო მოსახლეობის დამოკიდებულება თვითონ სამართალდამცავებში არავის არ ჩაუტარებია კვლევა თქვა რა დამოკიდებულება აქვს კი პირად საკითხად აღიქვამთ თუ დანაშაულად და ეხა თუ არ ჩავთვლით რაღაცა ესეთ შეხვედრებზე და ესეთ უფრო თვისებრივ გამოკვლევებს ალბათ საინტერესო იქნება მაგრამ ეხა აი ესეთი კვლევა არ მოგცემს დიდ ღრმა სურათს იმიტომ რომ კვლევისას ყველა მისი სწორად როგორი პასუხი უნდა გასცეს ეხა ესეთ თემაზე მითუმეტეს
თუნდაც აი სწორი პასუხი რომ დაინერგა ესეც სამომავლოდ შესაძლოა გაუმჯობესების წინაპირობა იყოს არა ესე პირად რომ იცი როგორ უნდა იყოს შესაძლოა ამან შემდეგ უკვე
გამოიყენოს უბრალოდ ეს ქცევაში აისახოს მე რა თქმა უნდა და ჩვენ ახლა ნამდვილად გვაქვს დიდი იმედი პოლიციის და ნამდვილად არ გვინდა მათი დისკრედიტაცია და რაღაცა იმის თქმა რომ ყველა შემთხვევაში ძალიან ბევრი პოლიციელი აკეთებს თავის საქმეს ძალიან ბევრი არ აკეთებს მაგრამ აქ კიდე ერთი ისეთი ბარიერი აქვს პოლიციას რომ ეს შემაკავებელი ორდერი რომელიც უნდა გამოწეროს მან შემდეგ 24 საათში წარადგინოს სასამართლოში დასამტკიცებლად და წარმოგიდგენთ 24 საათი რო არის მორიგე მანამდე და კიდე მე 24 საათი კიდე უნდა გააგრძელოს თავის ცვლა იმიტომ რომ ეს დამტკიცოს ხშირად მათ ეს უბრალოდ ფიზიკურად უჭირს და ერთული. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ ახლა რომ როგორ დავხვეწოთ ეს მექანიზმი ისე რომ პოლიციაზე ეს დაწოლა არ იყოს. იმიტომ რომ
სხვა გამოწეროს თქვა
და არა თვითონ გამოწეროს მაგრამ ან თვით დამტკიცდეს იმ წუთასვე ან სასამართლოში ვალდებულება არ ქონდეს პოლიციას რომ წარდგეს და მოძალადე წარადგინოს. ანუ თან უნდა მოძალადე წარადგინოს, ხარებინა წარადგინოს თან სასამართლოში და ანუ ეს არის დღია თემა ახლა უკვე იმიტომ რომ გამოიკვეთა როგორც სერიოზული პრობლემა ოპერირებისას პრაქტიკაში და ამაზე კონსულტაციები უნდა გავიაროთ ახლა სასამართლოსთან იგივე და ვთქვათ იუსტიციის სამინისტროსთან, შინაგანთან, პროკურატურასთან და იმის მიხედვით ვთქვათ რა არის სწორი და კანონიერი ეს უნდა გადაწყდეს, მაგრამ რაღაც აი პრაქტიკაში ბარიერებიც არსებობს ესე ვთქვათ, მაგრამ ის რომ ჩვენ პოლიციის იმედი არ გქონდეს, რომ პოლიცია გაუმჯობესებს და კიდე უკეთესი გახდება ამ მიმართულებით და აღმოფხვრის იმხარვეზებს რაც მათ აქვთ, ამის საფუძველს ისგვაძლევს, რომ პრობლემების აღიარება ხდება, ანუ ჩვენ არ გვეუბნება პოლიცია და
რომ
არ გვაქვს პრობლემა და ჩვენ მაგრამ მუშაობთ,
გასაგებია, მესმის. საზოგადოების როლზე მინდა კითხოთ, როგორ უნდა მოიქცეს საზოგადოება იგივე თქვათ გამლელიც უცნობი ადამიანი თუ მეზობელი, როდესაც რომელიმე ბინის ფანჯრიდან თქვათ ისმის ქალის კივილი. დაცულია თუ არა თვითონ ადამიანი, რომელიც რეკავს დაურეკავს პოლიციელს, თვითონ მოძალადისგან არის ასეთი შიშის ფაქტორი, რომ შემდეგ არ იპოვონ, არ გადაუხადონ სამაგიეროდ ასე შემდეგ.
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის და მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ყველას გვაქვს პასუხისმგებლობა. ამაზე რომ არ მოვითმინოთ და არ ყური არ წაუყროთ ასეთ ფაქტებს. რა თქმა უნდა, დაცული ხარ, იმიტომ რომ შე როდესაც ურეკავ პოლიციას, ხო, მეზობელი არის 1000 ესე ვთქვა. ეხლა ის მოძალა და ვერ გამოხშირავს ესე ვთქვა, რომელმა მეზობელმა.
შეგვიძლია გვარი არ უთხრათ, თუ პოლიციას
მოუთხრათ. პოლიციას ეთყვი ყველაფერს, შენ მისამართსაც ეთყვი, ნომერსაც ეთყვი, პოლიცია მე შენ დაგიკავშირდება კიდე, იმიტომ რომ მე მქონია ასეთი შემთხვევა თვითონ და მოვლენ და დაგიკავშირდებიან და ასე ვთქვა, შენი ვინაობა მათთვის ცნობილია, იმიტომ რომ შენ ხარ წყარო.
ჩვენს თანამშრომელს ქონდა ერთ ასეთი შემთხვევა და სწორედ ესეთ გაისუსა შემდეგ მოძალადე და მოყვა ამას.
კი, შენ რა რეაგირებენ, იმიტომ რომ მოძალადე არის ძალიან შიშარა.
უნდა დაუკვირდეს პოლიციას.
აბა რა უნდა ვქნათ, იმიტომ რომ მოკვდება ის ქალი, ხო, ხო მე ხო გვიან არის უკვე და თუ შეგეძლო რომ აღიკვეთა მარტო მაგ დროს კი არა, ქუჩაში ყვირილი რო გესმის და ჩხუბი, სანამ აკუწავენ ერთმანეთს, არ უნდა დაურეკო პოლიციას, აგურ უნდა დაურეკო.
მიუხედავად იმისა, რომ მოსაოდნელია რომ შემდეგ უკვე ჩხუბის შემდეგ თვითონ ცოლმა გაგამტყუნოს, რატომ დაურეკო? მაინც უნდა დაურეკო.
გაგამტყუნოს შეიძლება, შეიძლება ის, მაგრამ ჩვენ რა, ჩვენ ხო ვართ მოქალაქეები და ჩვენ გვინდა ძალადობრივ გარემოს. ჩვენ მე სულ არ მინდა რომ ჩემ შულს ესმოდეს ზგინება ჩხუბი და ყვირილი, ან მეზობლის სახლიდან, ან ეზოდან. საერთოდ არ მინდა მე ესეთ საზოგადოებაში ცხოვრება.
სულ რომ არ მოყვეს ამას ყველობა.
არა, რა თქმა უნდა, არ მინდა ეს ძალადობრივი გარემო და რა თქმა უნდა, როგორც მოქალაქე, ჩემი მოვალეობაა რომ მე სამართალდამცავი საქმის ყურს. თუ სამართალდამცავი არ ჩაი თავის რეაგირებას არ მოახდენს, თავისი მის მოვალეობებიდან გამომდინარე, ეს მე კიდე უნდა ვაცნობო სახალხო დამცველს მეტიც, რომ იმან გააკეთოს რეაგირება მონიტორინგის თვალსაზრისით.
სამართალდამცველების პოზიციას ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში აუცილებლად შევიტყობთ ჩვენ გადაცემის მეორე სტუმართან თან ერთად მე გეტყვით რომ გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი გახდა თამარ საბედაშვილი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი ძალიან დიდი მადლობა თამარ საინტერესო საუბრისთვის იმისთვის რომ დრო გამონახეთ და მოგზანდით ჩვენთან ახლა მიკროფონი ნინო როდონაიას უნდა დაუთმოთ ის ახალ ამბებს გავგვაცნობს და შემდეგ უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით
რადიო თავისუფლება FM 107.4
კრიმინალური პოლიცია მუშაობს სატელეკომუნიკაციო კომპანია კავკასუს ონლაინში საინფორმაციო სააგენტოებით გავრცელებული ოფიციალურად ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაციით საქმე ეხება კომპანიის სერვერებიდან ბავშვთა პორნოგრაფიის გავრცელებას. თავად კავკასუს ონლაინის განმარტებით სასამართლოს განჩინების საფუძველზე სამართალ დამცავებისთვის გასცემს ინფორმაციას კონკრეტული საქმის თაობაზე. კავკასუს ონლაინით კრიმინალური პოლიციის დაინტერესების მიზეზზე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ჯერჯერობით არაფერს ამბობს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. თბილისის ქალაქო სასამართლო მოახვეთის ზომად 4000 ლარიანი გირაო შეუფარდა ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრს ფარნაოს ჩკადუას, რომელიც პოლიციამ 30 სექტემბერს დააკავა ჟურნალისტ ზაზა დავითაიას ცემის ფაქტზე. უკრაინის ქალაქ დონეცკში წითელი ჯვრის კომიტეტის თანამშრომლის და სხვა მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის გამო მწუხარება გამოთქვა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. მან კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს მოუწოდა არ დაუშვან ისედაც მყიფე ზავის კოლაფსი და შესაბამისად კატასტროფა, რომელმაც შესაძლოა მთელი რეგიონი მოიცვას. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერახში მიმდინარე საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციას ავსტრალია შეუერთდა. პრემიერ-მინისტრ ტონი ებოტის განცხადებით, ავსტრალიის სამხედრო საჰაერო ძალების საბრძოლო და მზვერავი თვითმფრინავები საერთაშორისო კოალიციის ავიაციასთან ერთად დაბომბავენ ერახში რადიკალი ექსტრემისტების პოზიციებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გერმანიის გაერთიანების დღე მიულოცა ფედერალურ კანცლერს ანგელა მერკელს. 1990 წლის 3 ოქტომბერს გერმანიის ხუთი ფედერალური მიწა, რომელიც დემოკრატიული რესპუბლიკის შემადგენლობაში იყო, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შეუერთდა. გერმანიის გაერთიანებიდან 24 წლის თავისადმი მიწყნილი ძირითადი საზეიმო ღონისძიებები გაიმართება ქალაქ ჰანოვერში, სადაც სიტყვით გამოვა ფედერალური კანცლერი ანგელა მერკელი.
მოიცემს მანიარდადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. ფუქსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
another one bites the dust. Hey!
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა კონჯულია ვუძღები. დღეს ჩვენის გადაცემის თემაა მოძალადე, მსხვერპლი და პოლიცია. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარს, ის გახლავთ მაკა ფერაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსი. მაკა, წარმოვიდგინოთ ასეთი შემთხვევა, რომ რომელიღაცა სახლის ბინის ბინიდან გამოდის, თქვათ, ქალის კივილი, უდავო რომ მას სცემენ, თქვათ. როგორი უნდა იყოს გარშემოყოფთა რეაქცია, როგორი უნდა მოიქცეს, თქვათ, მეზობელი ან გამვლელი, როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს ასეთი ფაქტის მიმართ საზოგადოებას?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები მსმენელებს. მადლობა ამ აქტუალური თემით აინტერესებისთვის და დროის დათმობისთვის. ეხლა შეხება შეკითხვას. რა თქმა უნდა, თვითონ ხმაური და მით უმეტესაც ოდესაც ადამიანის შოლეს ითხოვს ან მიმანიშნებელია იმისი, რომ იქ ხორცელდება ძალადობა, ცხადია ითხოვს დახმარებას გარე სამყაროსგან, ხო? ამ შემთხვევაში, თუ ადგილი აქვს ოჯახში, ანუ კარს მიიღმა ძალადობას, ეს იმას ნიშნავს, რომ მსხვერპლი არის დაუცველი. ქუჩაში მეტნაკლებად კიდევ უფრო შეიძლება, რომ მას ჰქონდეს დაცვის იმედი, ხოლო კარს დახურულ კარს მიიღმა ის ორმაგად და შეიძლება უფრო ათმაგათაც განიცდიდეს დაუცველობის, ასე ვთქვათ, სინდრომს და მას არ ჰყავდეს გვერდით ადამიანი, რომელიც მას დაიცავს. შესაბამისად, აქ იზრდება კიდევ უფრო მეტად მეზობლების, გარშემოყოფების პასუხისგებლობა მის სიმცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამოქალაქო შეგნება საიმისოდ, რომ ოჯახში მიმდინარე საქმეები არ მხოლოდ ოჯახის უნდა შეიცვალოს ერთხელდა სამუდამოდ. სამწუხაროდ, ეს არ არის მხოლოდ ქართული საზოგადოების მენტალიტეტი, ეს ბევრ კარგად განვითარებულ ქვეყნებშიც კი პრობლემას წარმოადგენს, რომ ადამიანები თვლიან, რომ ის, რაც ხდება ოჯახში და უშუალო ქმარშორის ან ოჯახის სხვა წევრების შორის, ეს არის მხოლოდ მათი საქმე და მათ შორის მოსაგვარებელი საკითხი.
მაგრამ ალბათ ეს პრობლემა დაბალ განვითარებულ ქვეყნებში მაინც უფრო
მეტად, კი, გეთახმებით, უფრო მეტად დაბალ განვითარებულ ქვეყნებში და რა თქმა უნდა, უფრო მეტად მეტი სიმწვავი და მეტი დოზი წარმოდგება ასეთ ქვეყნებში და ოჯახში ძალადობა. და რაც შეეხება, როგორ უნდა მოიქცეს კეთილსინთის ერი მეზობელი, რომელსაც გული შეტკივა და აქვს ეს სამოქალაქო პასუხისგებლობა, ცხადია, მან უნდა დაარეკოს ყველა შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში 112-ში და გამოიძახოს პოლიცია იმისთვის, რომ დარწმუნდეს, რომ ნამდვილად საფრთხე არ ემუქრება და იქ შეიძლება იყოს უბრალოდ არის ხმაური გამოწეული ან შეიძლება ზედმეტი რაღაც
შეიძლება კონფლიქტი
იყოს კი და არ ქონდეს ამას ძალადობის სახე, მაგრამ იმისთვის, რომ ის დარწმუნდეს და მოხდეს პრევენცია შემდგომ ძალადობის, აუცილებელი რომ ადგილზე გამოცხადდეს სამართალდამცავი. და რაც მთავარია, თვითონ ინიციატორმა, ზარის ინიციატორმაც ითანამშრომლოს შემდგომ უკვე სამართალდამცავებთან და არ შემოეფერხოს ხოლმე ზაით.
მესმის. თუნდაც იყოს კონფლიქტი, რომელსაც ასევე შეიძლება მოხდეს ძალიან ძიმე შედეგი, მაინც უნდა ჩავერიოთ და მაინც უნდა დავაშეშვინოთ, ასე ვთქვათ, იმ სიტუაციაში. ერთხელ თუ მოიპოვა მოძალადემ, ასე ვთქვათ, მსხვერპლზე გამარჯვება, შეიძლება ეს უკვე სისტემატიურ ხასიათში გადაიზარდოს. ასევე უნდა იყოს დაცული ადამიანი, რომელიც პოლიციას დაურეკავს. არის ერთგვარი შიში, მე გამიგია, რომ ვთქვათ, ცოლი მეორე დღეს შეიძლება დაუპირისპირდეს ამ ადამიანს და უთხრას, რომ რატომ ჩაერიო ჩემს საქმეშიო, ჩემი ოჯახის საქმეშიო, ამას ჩვენ არ უნდა შეუშინდეთ, ვიცით რომ საზოგადოების ღირსეულმა წევრმა ამ ფაქტორს უნდა გადააბიჯოს, მაინც უნდა დაურეკოს პოლიციელს, ამ პოლიციას. მაგრამ დაცულია თუ არა თვითონ ადამიანი, რომელიც დარეკავს პოლიციაში, მისი ანონიმურობა თუ არა დაცული?
კი, მე მაგიტო გამახვილე ყურადღება, რომ სასურველია და უბრალოდ აუცილებელიც კი არის, რომ ინიციატორმა გარდა იმისა, რომ თავისთავად აიღოს ინიციატივა და ზარი განახორციელოს, ასევე ითანამშრომლოს. ითანამშრომლოს ნიშნავს იმას, რომ მისცეს მაქსიმალური ინფორმაცია, მიაწოდოს ამათა დამცავებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდებოდა მანამდე, რა გაიგონა, რამდენად ხშირად ესმოდა, ზოგადი დახასიათება ოჯახის, თითოეული წევრის, რაც მისცემს ნათელ მაგალითს და სურათს სამართალდამცავს, აიმისოთ, რომ მერე შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს. ეხლა რაც შეეხება შიშს და კონფიდენციალურობას, სამართალდამცავებს პირდაპირ უწევიათ თავიან სახელმძღვანელოებში, რომ ინიციატორის კონფიდენციალურობა, თუ ის ამას ითხოვს თვითონ, ეხლა თუ არ ითხოვს, ხადია, ამას თვითონ არ დაფარავენ, უნდა იყოს ყველა შემთხვევაში დაცული. ანუ ხშირ შემთხვევებში არის შემთხვევა, როდესაც რეკავს ინიციატორი, და უშოთ არის ეს მეზობელი, ან შეიძლება იყოს ნათესავი, ან ოჯახის წევრიც კი, რომელმაც მოახერხა და ეს ჩუმად განახორციელა ეს ძარი, უნდა მისი ვინაობა იყოს დაცული. ანუ ბოლომდე სამართალდამცავები უზრუნველყოფენ, რომ არ გაჟღერდეს მისი სახელი და გვარი, თუ ვინ გააკეთა ზარი
მოძალადემ ვერ გაიგებს.
მოძალადემ მით უმეტეს.
კი. მის სახელს და გვარს და შესაძლოა მას არ ექნება საშუალება გადაუხადოს სამაგიერო რისი ძეში მიათხოვნეს ზარის ავტორებს. ამ
პრევენციას ადამიანის აგრესიის.
დიახ. პირველ სტუმართან გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელთა ერთად ჩვენ ვილაპარაკეთ ამ ორგანიზაციასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის გაფორმებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმზე, რომლის ერთ-ერთ მიზნად სახელდება რეაგირების ეფექტიანობის გაზრდა სწორედ ოჯახური ძალადობის ფაქტებზე. და რა დახმარებას და მხარდაჭერას მოელით ამ პროგრამის ფარგლებში, ეს მაინტერესებს, მანამდე რა კეთდებოდა და სწორედ აი ამ პროგრამის ფარგლებში რა სიახლეებს მოელით?
კი, მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მადლობას გადაუხდი გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში უკვე ბევრი წელია თანამშრომლობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და გვიწევს საკმაოდ ღირებულ დახმარებას. ერთად ეს გამოიხატება ხოლმე სამართალდამცავთა კვალიფიკაციის ამაღლებაში, ანუ გეგმავთ ერთობლივ გადამზადების კურსებს. ამ პროექტის ფარგლებში შექმნილია სახელმძღვანელოები სამართალდამცავთათვის, მუდმივად მიმდინარეობს მუშაობა საკანონმდებლო ცვლილებებზე და ასე შემდეგ. ასევე ხოლმე რაც მნიშვნელოვანია, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ხელშეწყობით იმართება ხოლმე საჯარო დისკუსიები ყველა იმ სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან, რომლებიც ჩართული არიან ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ანუ ესენი არიან სასამართლო, სოციალური მუშაკები, პოლიციელები თავისთავად, ასევე პროკურატურა რიგ შემთხვევაში, მას შემდეგ რაც 126 პრიმი მუხლი გაჩნდა სისხლის სამართლის კოდექსში. მოკლედ ამ კუთხით ძალიან დიდ მხარდაჭერას და ხელშეწყობას გრძნობთ და ყოველთვის ვაფასებთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციიდან. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ამ პროექტს, ამ პროექტის ფარგლებში ალბათ უკვე ხალბატონმა თამარმა დაწვრილებით ისაუბრა, აქვს აღებული სამი საპილოტე რეგიონი, ეს არის კონკრეტულად სამეგრელო, კახეთი და თბილისი, სადაც შერჩეული სამართალდამცავები იქნენ სპეციალურად დატრეინინგებული, ანუ მათ გაიარეს უფრო განსხვავებული სიღრმისეული კურსები ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ სამართლებრივ მექანიზმებთან და გარდა ამისა მათ შეიძინეს ის უნარები, რაც ჭირდებათ სამართალდამცავებს იმისთვის, რომ სწორად აწარმოონ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლების დაკითხვა. ეს ძალიან სენსიტიური თემაა, ამას განსაკუთრებული ცოდნა და უნარები ჭირდება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არის შემთხვევები, როდესაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები ამავდროულად არიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლები. და ამ განსაკუთრებული მიდგომა საჭირო იმისთვის, რომ ავიცილოთ მათი რევიქტიმიზაცია და მაქსიმალური გარემოშოქმათ იმისთვის, რომ მათ ქონდეთ თანამშრომლობის და ნდობის ფაქტორები,
რომ საერთოდ დალაპარაკდნენ და
მსხვერპლია ფაქტიურად ერთი, იმიტომ რომ დათრგუნულია მოძალადისგან, რადგან ის უკვე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია, და მეორე კიდევ იმიტომ მას დაუშვათ მას ეძალადეს სექსუალურად. შესაბამისად, აი ეს პიროვნებები, ვინც არიან ამ საპილოტე რეგიონში შერჩეული, არიან იმ უნარჩევების პატრონები, ანუ მქონენი, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხებზე.
გასაგებია, რა უნდა იცოდეს პოლიციელმა, რომელიც შემთხვევის ადგილას მივა, რა ცოდნით უნდა იყოს ის აღჭურვილი? ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ აი ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფი ხშირად ატარებს ხოლმე აქციებში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, მათ აქვთ ძალიან ბევრი პრეტენზია, ალბათ დამეთანხმებით საბუძვლიანი პრეტენზიებიც იმასთან დაკავშირებით, რომ ვთქვათ, პოლიციას შეუძლია მეტი გააკეთოს ამ საქმეში. და თამარმა, ჩვენმა პირველმა სტუმარმა აღნიშნა ასეთი რამ, ამ რომ პოლიციის ერთი დიდი პლუსი არის ის რომ არ ამბობსო ამ კუთხით ამ ჭრილში რომ ყველაფერი რიგზე გვაქვს და დახმარება არ გჭირდებაო. თქვენი აზრით აი რა შეგჭირდებათ კონკრეტულად დახმარება რა მიმართულებით და პოლიცია რა ცოდნით უნდა იყოს აღჭურვილი ადამიანი რომელიც მიდის ძალადობის შემთხვევის გამოსაძიებლად ადგილას.
კი, გეთახმებით, ანუ ეს პრინციპში საპროტესტო აქციებიც, ის გაჟღერებული მკვლელობებიც და ყველა სხვა უსამონო ფაქტები, რაც გაჟღერდა ტელევიზიით, იქნებოდა თუ სხვა მედია საშუალებებით, რა თქმა უნდა, იწვევდა გარკვეულ აღშფოთებას და პრეტენზიას პოლიციის მიმართ, იმიტომ რომ პოლიცია არის ის ორგანიზაცია, ანუ შენ გასაცემს რა მისტო არის ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოებრივ წესრიგს და ებრძვის დანაშაულს.
ცხენას მოვედით დაცვას.
რა თქმა უნდა. მაგრამ ალბათ უნდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ თვითონ ეს ოჯახში ძალადობა გამოირჩევა სპეციფიური ხასიათით. და ის განსხვავდება სხვა კრიმინალისგან და სხვა სამართალდამღოებისგან, იმიტომ რომ მას ერთი რო აქვს ჩაკეტილი ხასიათი, რა თქმა უნდა, რომ ოჯახის წევრებს შორის ხდება და ხშირად ძნელია მისი გამოვლენა, თუ თვითონ არ გამოიტანეს საშკარაო ეს და მე შემდგომ ამას აქვს ხანგრძლივი ხასიათი. ანუ როგორც წესი, ოჯახში ძალადობა არ არის ერთჯერადი ხასიათი. ის არის რაღაცა გარკვეული დოზირებით მიმდინარე
განმეორებადი.
კი, თეორიაში არსებობს ესეთი ძალადობის ბორბალი, რომელიც ასახავს თუ როგორ ვითარდება ძალადობა, რამდენად მცირე ძალადობის ფორმით იწყება და როგორ მძიმდება ის და საბოლოო ჯამში შეიძლება დასრულდეს ფატალური შედეგითაც კი. რა თქმა უნდა, სამართალდამცავების, ვთქვათ, აი გადამზადების კურსებზე, მომზადების კურსებზე საფუძვლიანად სწავლობენ იმას, თუ როგორ უნდა ებრძოლონ ოჯახში ძალადობას, რა უნდა იცოდნენ პირველ რიგში, შესაძლოა გამოცხადებიან ადგილზე. კონკრეტულად კი ეს არის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული გაიდლაინები, ანუ სახელმძღვანელოები მათთვის. უშუალოდ უკვე ადგილზე გამოცხადების შემდეგ თუ როგორ იქცევიან. მაგალითად, მათ იციან რომ მოძალადე და მსხვერპლი, ნუ პოტენციურზე, ჯერ რა თქმა უნდა საუბარი პოტენციური მოძალადე, პოტენციური მსხვერპლი უნდა განაცალკეონ ერთმანეთისგან და მათი დაკითხვა უნდა მოხდეს ცალ-ცალკე. ისე რომ არ იქნას მათ შორის კონტაქტი. ამით ხელს უწყობთ იმას, რომ გამოირიცხოს კიდევ ერთი დაშინების ფაქტორი მოძალადის მხრიდან მსხვერპლზე, იმიტომ რომ ეს მსხვერპლები ძირითადად არიან ფსიქოლოგიურ ძალადობის მსხვერპლები და ისინი გარკვეულ ტერორს განიცდიან მოძალადისგან. შესაბამისად, არის შემთხვევები, რომ აი თუნდაც სამართალდამცავების ადგილზე გამოცხადების შემდეგ ისინი ამაინც არ იხსნებიან. იმდენად დიდია მათი შიში მოძალადის მიმართ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამართალდამცავები ქარიან მათ დასახმარებლად, საქმის ასე ვთქვათ, გასანეიტრალებლად მისულნი, მაინც არ მოდიან თანამშრომლობაზე, იმიტომ რომ გარკვეული შიში არის. აი ეს დაცალკევება, სწორედ ამას უზრუნველყოფს, რომ მეტინდობა იქნეს მოპოვებული და უფრო გახსნილი იყოს თვითონ მსხვერპლი და მეორე მხრივ მოძალადეც. თუ არის საშუალება, სამწუხაროდ არ გვაქვს ამის საშუალება, რომ იყოს გენდერული ბალანსი ეკიპაჟში დაცული, ეს იდეალური ვერსია. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ქალბატონს კითხავს ქალბატონი, ხოლო მამაკაცი ესაუბრება მამაკაც. თუმცა დღესდღეობით ესეთი გენდერული ბალანსი კი არ არის.
იმიტომ რომ არის ასეთი მოსაზრება, რომ თითქოს აი კაცის მიმართ აქვს ეს მამაკაცური სოლიდარობაო და ქალი უფრო გაუგებსო ქალსო. ანუ კარგი იქნებოდა რომ ქალიც იყოს
ამ ნამდვილად კარგი იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ საშუალება არ გვაძლევს დღევანდელი სტატისტიკის ან მაჩვენებელი ქალების დასაქმებული ქალების რომ ესე უზრუნველყოთ ყველა შემთხვევაში, თუმცა ვცდილობთ ნამდვილად რომ ესე.
თვითონ აღქმა ძალადობისა პოლიციელები ჩვენი საზოგადოების ნაწილია, ამაზე ჩვენ პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემისა და მათ შეუძლებელია კონდეთ ესეთი სრულიად ადეკვატური განცდა იმისა რომ აი ძალადობის ფაქტი როგორ უნდა იქნას აღქმული ხო. მაგრამ აი მაინც რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ პოლიციელები არ ქონდეთ თქვათ აი სტერეოტიპული მიდგომა ამ საკითხის მისამართით და უფრო რა ცოდნა უნდა მისცეთ აი სად უნდა მიიღონეს ცოდნა თუ ეს უფრო მენტალობის საკითხია.
ეს გეთანხმებით რომ მენტალობის საკითხია, ზოგადად საზოგადოების და საზოგადოების ნაწილი როგორც სამართალდამცავები. მე გეტყვით რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ტრეინინგ მოდული არ არის მხოლოდ სამართლებრივი მექანიზმზე მორგებული, საკმაოდ დიდი ნაწილი ეთმობა მათი ცნობიერების და მათი მენტალიტეტის, ნუ შეცვლა შეიძლება ხმამაღალინა თქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა გარკვეული ცვლილებების შეტანას მათ მენტალიტეტში, იმიტომ რომ გეთანხმებით რომ მამაკაცები არიან ძირითადად, ისინი ჩვეულებრივ და სამ საზოგადოებ საზოგადოების წევრები არიან, ყველა ადამიანი თვით მოძალადეც კი ამბობს, რომ გმობ ძალადობას, თუმცა მიუხედავად ამისა, ის ძალადობს, ხო? მასზე სუსტ ადამიანზე. შესაბამისად, ვერ გამოვრიცხოთ, რომ ყველა სამართალდამცავი შეიძლება იყოს არამოძალადე პიროვნება ხასიათი.
მაპატია, მაგა ჩვენ ვამბობდით, ერთი სტუმარი ყავდა ჩვენ აქ პირობითად, ნინო დავარქვით, ანონიმად დარჩა ის არუნდოთა თავის გამომშღავნება და ის ამბობდა, რომ პოლიციელები გამოვიძახეო, სადღაც 4-5 წლის წინანდელი ფაქტია და დამცინესო თითქოს, რომ აი ჩემს კარებთან რო იდგე, ჩემს სახლის კარებთან უარესი ხმები გამოდის და რა გაყირებს, რას გვიძახებო, ასე მითხრესო. აი ეს დამოკიდებულება თუ შეგიმჩნევიათ თქვენ და თუ არის ან თუ მცირდება?
კი, მეც მსმენია ამის შესახებ, ვერ ვთქვი, რომ არ მსმენია, თუმცა ამ მიმართულებით მინდა გითხრათ, რომ ასევე ძალიან გაძლიერებული და განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ჩვენი, ან შეგეძლოთ სამინისტროს გენერალური ინსპექცია, რომელსაც თვითონ გამოთქვეს სურვილი და მე შემდგომ რომ გადავალთ არასამთავრობოებთან თანამშრომლობაზე გეტყვით, რომ თვითონ გამოთქვეს სურვილი, რომ ის ბროშურები, საინფორმაციო, რომელსაც ჩვენ პერიოდულად ბეჭდავთ, იქ ყოფილიყო აღნიშნული ცხელი ხაზი 126, რაც არის გენერალური ინსპექციის ცხელი ხაზი, და იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქე არ აქვს მნიშვნელობა ეს ინიციატორია, მსხვერპლია, მოძალადე, უკმაყოფილოა სამართალდამცავის მუშაობით, აი იგივე არადეკვატური მიდგომით, ახლა რაც თქვენ ძანეთ, ხო, ეს სულეთ არაპროფესიული მიდგომაა. ასე შემთხვევაში განახორციელოს ზარი 126-ზე და აუცილებლად დაინტერესდება გენინსპექცია ამ ფაქტით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მე ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ესეთი პრეტენზიები უკვე შემცირებულია, რაც არ ვიცი, არის გარკვეულწილად ამ ტრენინგების დამსახურება, შეიძლება საზოგადოების მხრიდან რაღაცა მიდგომის შეცვლილების დამსახურება, არ ვიცი ის დამსახურება, მაგრამ კარგია, რომ პრეტენზიები უკვე შეცვლილია და ნელ-ნელა ეს მენტალიტეტი თვითონ სამართალდამცავებში ცვლება და მათში წყალიბდება, ასე თქვა, რომ ოჯახში ძალადობა არ არის უბრალოდ საქმე, რომელზეც შეიძლება რომ უფრო ნაკლები მნიშვნელობა მიანიჭო, ეს არის იგივე მნიშვნელობის მქონე, როგორც სხვა შემთხვევაში შეიძლება ყოფილიყო მძიმე დანაშაული ან ნაკლები მძიმე დანაშაული.
როგორ უნდა მოიქცეს სამართალდამცველი? რას აწერინებს? თქვა ხელწერილს აწერინებს, იქ თქვა შემაკავებელ ორდერზეც მინდა რომ ერთი ორი სიტყვა გითხრათ. ეს არის თემა, რომლის განმარტება ალბათ არასოდეს არ არის ზედმეტი, ხომ?
კი ბატონო.
ამას მოლოდეს მსხვერპლი.
კი ბატონო, მას შემდეგ როგორც კი ადგილზე გავა გამოცხადება ეკიპაჟი, ნუ შეიძლება იყოს საპატრულო ეკიპაჟი, ან შეიძლება იყოს უბნის ინსპექტორი, იმიტომ რომ ორივეს აქვს უფლებამოსილება, რომ მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში და გამოსცენ შემაკავებელი ორდერი. თვითონ შემაკავებელი ორდერი, ეს არის აქტი, რომელიც ზღუდავს მოძალადის უფლებებს გარკვეული ვადით. თუმცა მას თავისთავად შემაკავებელ ორდერს თავისთავად არ აქვს სანქციები. იმ შემთხვევაში თუ შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული პირობები იქნება იმ ვადაში დაცული, მაშინ ეს მუშაობს როგორც პრევენციული, ასე ვთქვათ, ხასიათის დოკუმენტი. მაგრამ თუ შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული ღონისძიება ან ღონისძიებები, ეს უკვე ინდივიდუალურად განსამარტი ამბავი, ან საქმეა, რამდენი ღონისძიება შეიძლება იყოს შეგვიდან შეტანილი, იქნება დარღვეული. ასეთ შემთხვევაში უკვე დგება პასუხისგებლობა ადმინისტრაციული სამართალდამღავთა კოდექსის თანახმად. მოძალადე, რა თქმა უნდა, დამღვევის რეალურად შემაკავებელი ორდერი იწერება იმისთვის, რომ ერთის ხო დაცული იქნეს მსხვერპლის უფლებები და მისი უსაფრთხოება პირველ რიგში და მეორე რიგში, რომ შეზღუდოს უფლებები მოძალადეს, ხო? აი სწორედ ამ უფლებების შეზღუდვის ერთ-ერთი ღონისძიება შეიძლება იყოს, მაგალითად არის ხომესე, რომ რაღაცა გარკვეულ ტერიტორიაზე არ მიუახლოვდეს მსხვერპლს.
თქვათ 150 მეტრი.
კი, 150. ან აიკრძალოს მის სამუშაო ადგილთან მიახლოვება, ან სასწავლებელთან მიახლოვება და ასე შემდეგ. თუ ამას დაარღვევს მოძალადე და დაიცავს და დაცული იქნება სხვა ღონისძიებები, ერთ-ერთი დარღვევაც კი ითვლება უკვე შემაკავებელი ორდერის დარღვევად. შესაბამისად, ამოქმედება 79 სეკუნდა მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისგებლობა შემაკავებელ და დამცავი ორდერებით განსაზღვრული ღონისძიებების სათვის.
შემაკავებელი ორდერი, ვთქვათ, ყველა კონკრეტულ შემთხვევაზე ინდივიდუალურად წყდება, ვთქვათ, ეს პირობები, თუ არის სტანდარტული?
თვითონ შემაკავებელი ორდერის ფორმა არის სტანდარტული, თუმცა გარდა იმისა, რომ იქ არის სტანდარტული ღონისძიებები, რასაც გვაძლევს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, ხო, კარნახობს, ასევე არის იქ ერთი გრაფა, რომელიც არის ესეთი თავისუფალი გრაფა, რომ თვითონ სამართალდამცავმა ინდივიდუალურად გადაწყვიტოს, თუ რომელი ღონისძიება იქნება ყველაზე უფრო ხელსაყრელი და ყველაზე უფრო მოსარგები იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, იმ ინდივიდუალური საქმის განხილვიდან გამომდინარე. ანუ ის თვითონ შეუფარდება იმ ღონისძიებას, შეიძლება შეიძლება სულაც არ იყოს საჭირო რომ დაიწეროს რომ ამ მოძალადის მოშორება მაგალითად მსხვერპლისგან შეიძლება იქ რაღაცა კონკრეტულ საგანთან დაკავშირებით კონდეთ დავა და იმ საგნის მოხმარების რაღაც წესები განუსაზღვროს და ასე შემდეგ ეს ძალიან ინდივიდუალურად განსახილველია
ასე თქვა ინდივიდუალურად განსახილველი ან და დამოკიდებული იქნება ეს ალბათ მსხვერპლის მონათხრობზე
არა მარტო მსხვერპლის აი აქაც ახლა სასურველია რომ ან აუდიტორიას გავაგებინეთ რომ მხოლოდ მსხვერპლის მონათხრობი არ შეიძლება იყოს საფუძველი შემაკავებელი ორდერის გამოწერის იმიტომ რომ გარკვეულწილად შემაკავებელი ორდერის ღუდავს ადამიანის უფლებებს რაც იმას ნიშნავს რომ სამართალდამცავი დარწმუნებული უნდა იყოს რომ ეს პიროვნება არის მოძალადე ხოლო მეორე არის მსხვერპლი
და ეს არის სამართლებრივი აქტი
კი ბატონო ეს არის აქტი რომელიც შემდგომ უკვე სასამართლო დამტკიცებასაც საჭიროებს და შესაბამისად საკმაოდ საფუძველი უნდა ქონდეს სამართალდამცავს რომ ეს აქტი წაიღოს სასამართლოში
ძნელია მოკლედ გაერკვა ახლა გვაქვს ძალიან პატარა პაუზა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ კიდევ საუბარს
რეკლამა H24-ზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწყვემს მანიარდადეგების ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. თუ გსურთ რეკლამა H24-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამართლოს უფროსი მაკა ფერაძე ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს ოჯახურ ძალადობაზე და პოლიციის როლზე ამ ოჯახური ძალადობის ამ ფაქტებთან მიმართებით როგორ უნდა აღკვეთოს პოლიციამ ოჯახური ძალადობა ჩვენ ვლაპარაკობთ შემაკავებელ ორდერზე ვიდრე რეკლამა გამოცხადდებოდა მაკა მინდა კითხოთ აი პოლიციელისთვის ამდენად მძიმე ტვირთი ეს შემაკავებელი ორდერის გამოწერა მე გამედია მაგათად ასეთი კრიტიკული მიდგომები ამ საკითხისადმი რომ აი პოლიციელები თავს არიდებენ რომდენად რთულია პროცედურა რომ ისინი მარტივ გზას ეძებენ და თქვათ არ გამოწერენ შემაკავებელ ორდერს თამარიც ლაპარაკობდა გადაცემის პირველ ნაწილში რომ მიხნევ გადავანაწილოთ რომ აი ესე რომ არ მოუწიოს პოლიციელს იოლი გზების ძებნა თქვენ რას იტყოდით ამაზე დისკუსია რამდენად საჭირო ამ თემაზე.
კი, გეთანხმებით, რომ ეს არ არის მარტივი პროცედურა, ერთი იმიტომ, რომ ძალიან ძნელია დაყოლება თვითონ მსხვერპლების და მითუმეტეს მოძალადეების, რომ ის წეს წორი და მომწურავი ჩვენებები ადგილზე უკვე გამოცხადებულ სამართალდამცავებს, შემდგომ სამართალდამცავი თავის ან ინდივიდუალურად იღებს გადაწყვეტილებას, გამოწეროს თუ არ გამოწეროს შემაკავებელი ორდერიაც ასევე თავის პროცედურას ითხოვს თვითონ ამ შემაკავებლის შევსება, ხოლო ყველაზე რთული რაც არის დღევანდელი სამართლის მიხედვით, არის ის რომ ამ შემაკავებელ ორდერს ჭირდება შემდგომ უკვე სასამართლოში წარდგენა დასამტკიცებლად და სასამართლოს შე შემთხვევაში ითხოვს მხარეების დასწრებას განხილვისას მხარეებთან ერთად პოლიციის დასწრებასაც რა თქმა უნდა ეს მისი სამსახურის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ნაწილია და ამას სამართალდამცავები არაპროტესტებენ თუმცა საკმაოდ დიდ წინააღმდეგობას აწყდებიან ხოლმე თვითონ უკვე მსხვერპლისგან და მოძალადისგან რომლებსაც აღარ სურთ ну არ სურთ ისინი იმ წუთში კი არიან სიტყვაზე მოტივირებულები რომ კონფლიქტის განმოხტა მოხდეს რომ შემაკავებელი გამოიწეროს შეიძლება მაგრამ უკვე ორი დღის მერე შესაძლოა ყველაფერი განეიტრალებულია განელებულია კონფლიქტი აღარ სულ სასამართლოში გამოცხადება და მითუმეტეს ერთად ანუ მოძალადეს და მსხვერპლს ერთად შესაბამისად ეს პროცედურა რა თქმა უნდა სამართალდამცავმა შემაკავებლის შევსებამდე უნდა გააცნოს იმიტომ რომ იგვალდებულია რომ უთხრას რომ ამის და ამის შევსების შემდეგ მოხდება ეს და ეს და ის ამის მერე ისინი თავს იკავებენ ან მათ არ სურთ მე როგორ ან სასამართლოში წასვლაზე იკავებენ და საერთოდ უკვე ჩვენებებს აღარ აძლევენ და ანუ არ არიან თანახმა რომ გამოიცეს შემაკავება
ეს არის ერთი მხარე როდესაც მსხვერპლი და მოძალადე არ მაგრამ არ გამოურიცხოთ ასევე ადამიანური ფაქტორი პოლიციელში რომელიც თქვათ ამ საკითხის გართულებული გზით რთული გზით წაყვანის თავის არიდებას ცდილობდეს.
ეს არის ადამიანური ფაქტორი, გეთახმებით, თუმცა მათ აქვს
ამის წინააღმდეგ უნდა გავაკეთოთ.
მათ აქვს პირველი ხერ რაც გავაკეთეთ არის ის, რომ მათ აქვს კაფეო და პირდაპირი მითითება მინისტრისგან, რომ ეს არის საკითხი, რომელზეც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს და ყველაფერი გაკეთდეს მაქსიმალურ დონეზე, იმაზე მეტიც კი რაც კი შეიძლება რომ გაკეთდეს, შესაბამისად ისინი ამ მითითებას ემორჩილებიან.
და ბოლოს მინდა ქალებს მურჩიოთ. აი თვითონ ქალი როგორ უნდა დაუპირისპირდეს ძალადობას. ორი სიტყვით იქნება უთხრეთ, ვინც გვისმენს. ხანდახან ერთი სიტყვა წვეც ხოლმე.
კი, მართალი ხარ, წყვეცხლმე, თუმცა სამწუხარო და ოჯახის დაავადება იმდენად მრავალფეროვანია, რომ ყველას ალბათ ერთი და იგივე მოწოდება არ მოერგება და შეიძლება ცოტა გამაღიზიანებაც იყოს, ოდესაც დაუშვათ ესეთი მშვიდი გარემოდან მოუწოდო ადამიანს, რომელიც თავის თავზე განიცდი ძალადობას. თუმცა, მთავარი ის არის, რომ ადამიანმა გაანალიზოს, რომ ის არის ნამდვილად ძალადობის მსხვერპლი და გაანალიზოს ის, რომ სახელმწიფო ცდილობს მას დაეხმაროს. თუ ისინი ამ დობაში შევლენ სახელმწიფოსთან და გამოიჩენენ ინიციატივას, რომ დახმარების ხელი ეთხოვონ და ძალიან უჭირთ, იმიტომ რომ აქ მთელი რიგი ფაქტორები მოქმედებს, მაშინ რა თქმა უნდა ისინი გარკვეულ წილ, ანუ შეიძლება სრული შვება ვერ იგზონ, მაგრამ გარკვეულ დახმარებას ისინი მიიღებენ.
და არსებობს თავშესაფრები, რაც შეუძლიათ მათ გადასვლა და არ მოხდებიან ისინი ქუჩაში ცირეწყვილან ბავშვებთან ერთად, რისიც ყველაზე ძალიან ეშინიათ ხოლმე. მაკა ფერაძე იყო ჩვენი სტუმარი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსი. დიდი მადლობა მაკა. მე ლელა კონჯულია ვარ, დღევანდელი გადაცემის წამყვანი. ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. კარგად ზანდებოდეთ.